да започнем нещо и той ще го довърши до край, ако ние останем верни. И Господ е верен, защото и в трапезата, която участваме, тя е трапеза на завет. И понякога няма много нужда да скачаме и да викаме. Просто има нужда да кажем: Господи, аз съм в завет с Тебе. Заради завета. И това е достатъчно. Заради завета. Защото Господ е Бог на завет. И Той много силно почита завета. И когато в миналото сключваха завети и патриарсите, много често Словото говори, че те издигаха алтари. И това не бяха идоли. Това беше богоугодно място, където те призоваваха името на Господа, но имаше нещо съществено там, че те участваха с жертва. И разбираха, че завета се сключва с жертва. И Исус Христос е жертвата за сключването на новия завет, но от наша страна ние какво жертваме? Защото Бог жертва в завета, но и ние жертваме. Така че нашето даване в, за Господ е жертвата, която Господ почита. И е като закон, и е закон, че в завета има жертва. Така че понякога понякога може да сме подбудени да жертваме. И това е подновяване на завета. Или това е участие в завета. Това е когато ти растеш. Когато срещаш нови предизвикателства. И ако забележим живота на Авраам, той издигаше често олтари, на които жертваше. Ето и Цоло спомена за срещата му с Мелхиседек. Отново жертва тогава. Даде десятък. И тогава Господ се задейства по много силен начин. Защото не разпознава като заветни партньори. Като хора, които сериозно участваме в Неговия завет. А не просто е така. Добре, това не беше предвидено. Но вярвам, че това е много ключово. И вярвам, че Господ иска да ни доведе на едно по-друго ниво. На жертва, на разбиране. На жертва и вярвам, че Господ ни прави да растем. И ако преди е имало съмнения, вярвам, че ние се освобождаваме от съмнения. И разпознаваме и разбираме, че това е олтар всъщност. Че това е място, където можем да жертваме. Това е добро място, където нашата жертва да отиде. Това е пред Господ. Това не е за да има служението или за да има пастора. Това е пред Господ. Това е за Него. Това е лично за Него. Добре. Халелуя. И ти благодарим, Господи. Словото категорично казва, че Господ е същия, Исус Христос, в Евреи 13 глава. Исус Христос е същият вчера, днес и завинаги. Това, което, за което искам да комуникирам с вас, да споделя, това, което е в моя дух, е да развиваме очакване пред Господ за Неговите развръзки, за новите неща, които очакваме, за развитието на духовното семейство, духовното служене пред Господ, пътя на Тоя дом. Там, на където сме се запътили, това, което очакваме от Господ. Ние сме удовлетворени, вярвам. Имаме чудеса от Господ, които са се случили в нашия живот. Вярвам, че Господ не е пропуснал никой от дома да извърши чудеса в неговия живот. Различно естество. С него самия, като го снабди с хора, които са неговите хора, богоугодните хора, правилните хора. Това е за мен най-голямото чудо. Да ни събере с правилния човек. Да ни поставя в правилната църква. Това са най-големите чудеса. Аз мисля, че и друг път съм казал, че веднъж ми попаднаха няколко филма за преследваната underground, както я наричат, църква в Китай. И последният филм беше за чудесата, които Бог прави в Китай. И аз с нетърпение чаках да стигна до последната серия. И си викам, сега ще видя какви чудеса Господ прави в Китай. И хората свидетелстват и започват да свидетелстват хора. И халелуя, Господ ме събра с правилния човек. Слава на Господ, Господ направи чудо, като спаси майка ми и баща ми. И аз към, чакай, къде са чудесата? И после си казах, уау, чакай, те с хора, те изцеленията и възкресенията, които стават там, не ги считат за толкова силни чудеса, както спасенията, църквата да расте, да основат нова църква, хората да са благословени и в смелост и да идват на църква и да се събират, да не се отказват, да не се плашат, боят и гонението да не ги спира. И така. И почнах да разбирам чудесата на Господ в по-широк аспект. Че чудесата на Господ наистина са сред нас. Те са с нас. Господ върши чудеса в нашия живот и нашето ходене с Господ е ходене с чудеса. Господ прави чудни неща. Понякога освежава, казва, душата ми. Или просто словото има такива стихове и всъщност чудесата не са само изцелени. Но те са примерно Господ да ти отвори врата и да отидеш някъде. Да срещнеш нови хора. Да те разшири. Да си удовлетворен от това, което правиш. Примерно. Това са неща, които Господ ги прави. Словото казва, Бог прави слънцето се да изгрява на злите и на добрите и дава дъжд на праведните и на неправедните. Тоест, Божията светлина е за всички и Божиите благословения са за всички. Те са навсякъде около нас. Много силно откровение беше, когато Сергей ми изпрати, не знам дали се спомняш, написано преди няколко месеца за този човек, който прекарал 22 минути в ада. Нещо такова беше, 21-22 минути в ада. И той описва ужаса и как всичко е отвратително, гадно и несиметрично и просто отвратително. И аз започнах да разбирам, че ако Бог не се грижи за нас, за света като цяло и за нас, вярващите, всичко щеше да е тотално разрушено много отдавна. Тотално поробено и завладяно. Но Божията милост и Божията любов е към човечеството и вярвам след жертвата на Исус Христос това е нова ера наистина на милост от Господ към света. И Откровение на Йоан ни разкрива това, като ни показва победата над зверовете. И ние знаем, че тези лами зверове с много глави паднаха. И вярвам, че милостта на Господ след жертвата на Бог, милостта на Бог след жертвата на Господ Исус Христос е по-голяма към човечеството. Но добрината на Бог, любовта на Бог просто е към нас. И Словото го казва, Той е спасител на всички, Той е избавител, Той е снабдител на всички, но най-вече на вярващите. Така че тук има едно най-вече. Има едно най-вече, което ние вярваме, което ние очакваме и за нас Господ прави по-големи чудеса. Много от животите на хората в света са объркани, разрушени, разбити или по някакъв начин ги крепят и ги правят да изглеждат добре, но всъщност отвътре има... Отвътре е разбито, отвътре не е добре, отвътре няма истина. Но Господ се грижи за нас и това, което Господ гради, е плътно. То не е кухо, както света го прави, само да изглежда, но Господ го прави плътно, а плътните неща тежат много и плътните неща се градят бавно. Но това е делото на Господ и ние сме по средата на пътя. Не сме завършили. Господ има много неща за нас. И нашето очакване към Него е, че Той е същият, както е бил тогава, когато беше на земята, и изяви себе си, изяви Отец, изяви силата на Святия Дух и любовта и желанието на Бог да спасява, е същото днес и няма никаква промяна, няма никаква разлика. Същото желание на Бог Отец и същото желание на Господ Исус Христос да изграждат, да разширяват, да изцеляват, да избавят, да благославят хората е и днес и сега. Но църквата расте и Божието благословение не може да се излее така изведнъж върху нас, но то изисква време, изисква проявление и словото го сравнява като дърво, че Божието царство е като най-малкото семенце с една полузърно, с една полусеме, което човек посява в почвата и то пониква и почва да расте и става най-голямото дърво в градината. И това е Божието царство, което расте сред нас. И ние очакваме това царство да расте. И развиваме очакване към Господ. В света обаче, който сме поставени, има предизвикателства и ако видим и примера на апостолите и на ранната църква, и дори примера на Исус Христос, че имаше голяма съпротива и църквата трябваше да върви напред, въпреки гоненията, неразбирането и неверието на хората или тяхната тъмнина. И ние имаме оръжия, с които побеждаваме, имаме средства, чрез които вървим напред. Ние имаме неща, които побеждават света. Исус Христос каза, в света имате скръб, но дерзайте, аз победих света. Аз победих света. Господ Исус Христос победи всичко в света, включително и този, който воюва срещу нас. Включително и този, който воюва срещу църквата. Включително този, който воюва срещу нашата църква. Включително този, който не иска делото на Господ да продължава. И понякога ние усещаме, ние разпознаваме, ние разбираме плановете на врага. Усещаме ги. Господ ни дава да разберем и ни показва как да излезем. В първо послание на апостол Йоан, се говори за нашата победа. Исус каза, аз победих света. Дързайте, аз победих света. Но когато апостол Йоан тълкува тази победа, той казва, защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света. Исус Христос беше роден от Бога и Той победи света. Но апостол Йоан казва, чрез Святия Дух, и всеки, който е роден от Бога, побеждава света. Капацитета да победиш света е вътре в тебе. Той е като Исус Христос каза, никой няма да види Бога, ако не се роди отново. Т.е. при новорождението, този капацитет да победим е вътре в нас. На новото създание. И тази е победата, която е победила света, нашата вяра. И Словото ни разкрива другото нещо, чрез което ние побеждаваме. Другото нещо, чрез което ние получаваме така наречените от нас чудеса. Или свръхъстествената намеса на Бог. Ние ги наричаме чудеса, защото човек не може да го направи. По човешки не може да стане. Няма как да го наредиш, няма как да го измислиш, няма как да го предизвикаш. Единственото, което очакваме, е Господ да го нареди, Господ да го предизвика, Господ да го доведе в нашия живот, Господ да го направи. Начините са много и всяко нещо изисква своята специфика. Едно е Господ да ти доведе съпруг, друго е Господ да те изцели, друго е Господ да ти намери нова работа, друго е Господ да променя ума ти, друго е Господ да благославя душата ти. Това са различни неща, но във всичко това Святия Дух е активен, във всяко нещо ние разчитаме на Господ. И ключа е нашата вяра. Това, което носи тази победа, тази развръзка, е нашата вяра. Защото за всяко нещо трябва да воюваме, за всяко нещо трябва да се борим. И всяко нещо изисква вяра. И актовете, действията на вяра са много различни. Първият акт на вяра е да кажем на Господ, че вярваме в Него, че се покаяваме, че го приемаме. Има акт на кръщение, водно кръщение, в което ние казваме на Господ, че се посвещаваме на Него, че умираме за света и се раждаме за живот с Него, че влизаме в завет с Него, че приемаме вечния живот, възкресението, че приемаме Неговото Слово. Има много действия, които ние правим като демонстрация или продиктуване от нашата вяра. И така и Господ, и света, и дявола вижда, че ние вярваме. Друго проявление на вярата, това са думите ни. Как говорим. Защото това, което припълва сърцето, говори устата. И ако в сърцето има съмнение или страх, устата рано или късно започва да говори съмнение и страх. Но ако в сърцето развиваме вяра, смелост, очакване, непоколебимост, тогава устата рано или късно също започва да говори вяра, смелост, непоколебимост, очакване в делото на Господ. Че Господ ще ни помогне. Господ ще бъде с нас. Господ няма да спре до тук, но Господ ще развива тая църква. Господ ще развива нас, защото ние сме църквата. Господ ще ни разширява. Господ ще ни благославя. Господ ще ни прави светлина. Господ ще ни прави, както Той каза, извори от жива вода ще потикат от отровата ви. Така че делото на Господ няма да спре. Той иска да ни направи извори на жива вода. Така че да благославяме други хора. И кой побеждава света, ако не този, който вярва, че Исус е Божия син? Че Исус е Божия син, че Господ има пълната власт, че Той е седнал на трона на величието на Бога и управлява заедно с Отец. И на Него Отец е поверил всичко. Дори да съди, защото Словото казва, за да всички да почитат Сина, да се боят от Сина, да има страхопочитание от Сина. Една уникална картина е в Откровение на Йоан. Апостол Йоан беше момчето или апостола, призование тогава, който обикна Исус много и беше толкова близък с Исус, че се гушваше в него. Предполага се, че е бил момче и се е облягал на него и се е гушкал в него. И вярвам, че по специфичен начин думите на Христос и делото на Христос е вложило в него едно много дълбоко познаване на Христос и на Отец и на любовта. И Словото ни показва, че Той е един от апостолите, които имаше много дълбоко откровение за любовта и също така беше много дълбоко пророчески. Много силно пророческа личност. Пророк. И беше там. Беше ученика, който вкара дори Петър в двора на първосвещеника. Беше много близко до Исус, дори когато учениците се разпръснаха, т.е. и той включително, но отиде да види, отиде и следваше Исус, дори отиде пред кръста. И беше там. И Господ му говореше. Обаче, когато Йоан видя Исус Христос, Божия син, и го описа това в Откровение, той падна като мъртъв пред него. Той нямаше сила. Той, всичката му сила, всичко човешко изчезна. Той просто нямаше сила. Той падна от величието, от славата на възкръсналия Христос. Което показва, че Господ сега е в своята слава. И макар, че го познаваха по плът, те вече разпознаха величието на неговата слава. Или ако мога така да кажа, те го познаваха като чрез откровение Божия син и видяха неговото ограничено служение на земята. Обаче след това трябваше да придобият откровението, че той е всемогъщия Господ, който е Господ на цялата земя. И сега служението му е на цялата земя. Сега служението му е за всички. Сега славата му е огромна. Властта и силата му е огромна. Аз вярвам, че Господ ни призовава да продължим в чудеса. Това, за което като че ли днеска искам така да комуникирам с вас и вярвам, че е обща отговорност не само на пастора, не само моя, не само на презвитерите, не само на мъжете в църквата или на жените на вяра или тези, които служат, но на всички. Отговорност, която Господ желае. Понякога си мислим, че ние желаем и трябва да кандърдисаме Бог и Той да пожелае да върши чудеса. Да го убедим, че е добре да ни направи някой добро. Като ходатайстваме много, викаме много, скачаме понякога или правим някакви неща и се засилим и се напънем, а не разбираме, че всъщност Отец, Господ желая да прави чудеса. Той е Господ на чудеса. Исус Христос започна служението си и започна да върши чудеса, 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 чудо след чудо. И всеки, който дойде при Него, получи своето чудо, нито един не беше върнат. Даже и да се съмняваше понякога и да казваше: Господи, помогни на моето неверие. Бог се вършеше чудеса и Той е Господ на чудеса и Неговата сила, Неговата всевишност, всемогъщие се яви точно в това. Да е в живота на хората. Ел Илион, Всевишния Бог, Ел Елохим, Ехова Рафа, Ехова Шалом. Това са имена, Ехова Рой, имена, които в Стария Завет Господ се разкрива и виждаме в Исус Христос, че това се яви към спасението на хора. Словото на Господ е източника на вяра. Като разберем и приемем свидетелството, с което Отец свидетелства за Сина. И апостол Йоан в това послание на Йоан първото също казва, че ние имаме това свидетелство в себе си. Който не е приел това свидетелство, е направил Бог лъжец. Но който го е приел, свидетелство заявява, че свидетелството на Бог е истинно. А свидетелството на Отец беше на планината, на която Исус взе Петър, Яков и Йоан и чуха този глас: Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение, него слушайте. Него слушайте. Каквото ви каже, това е истината. Каквото ви каже, дума излезе ли от неговата уста, това е истината. И ако ние приемаме истината на Господ и я четем, и я разбираме и пълним сърцето си с нея, нашето сърце ще се изпълва с вяра в тази истина. Не е толкова сложно, изисква време, изисква твоята любов, твоето посвещение, но това е семето, което посято в нашето сърце, дава плода. И ако искаме плода, вярата в истината, която говори Христос, ще донесе този плод. Аз виждам борбата дявола и света. Както словото казва, да огради истината с нечестие. Ако може да я ограничи, да я спре към нашия ум и към нашето сърце, ако може дори да я изкара от нашето сърце, като се усъмним в нея, борбата на дявола е да се усъмним в Словото на Христос, в думите на Христос и да повярваме това, което виждаме с очите си. Това е неговата борба. Борбата обаче на Святия Дух е да ни върне към истината, която Христос изяви, и да вярваме нея. Да вярваме нея. Да вярваме в любовта на Бог, да вярваме в неговата природа. Какъв беше Исус Христос? Как изяви себе си? Като Господ, който проповядва истината, който обича хората, който прави толкова много за хората, че Йоан казва, ако трябва да напиша всичко, което Исус извърши, имам чувството, че целият свят няма да ми стигне за книгите, които ще напиша. А тези неща, които са записани, са явно една съвсем малка частица от това, което Исус извърши за хората тогава, като отделни примери и в цялостно пълнота, разкриващи пълнотата на сърцето на Христос и сърцето на Бога. Нека да започнем да мислим, че Господ желая чудесата и ние трябва да се покорим на Отец. Трябва да се покорим на Господ и да станем тези добри почви, в които истината се култивира, расте, укрепва и дава плод, за да сме в синхрон с Неговото желание, с Неговата любов. Неговото желание са пробиви, Неговото желание са разширявания, Неговото желание да се спаси всеки човек. Всеки, любовта му, сърцето му гори в момента за абсолютно всеки човек. И ние се покоряваме на неговия призив, на неговия купнеж. Няма нужда да покорим него на нас, на нашия купнеж. Ходатайството е по-скоро свещеничество или посредничество. То не е да убедим Бог да направи нещо. Никъде в Словото няма такъв пример, че Бог не желае и ние трябва да го убедим Той да направи нещо. Насякъде примерите са, че Бог призовава човек, който да се издигне като един свещеник, като един посредник, и той да стане посредника на благословението към хората, което Бог желая да направи. И същото е, което Бог прави с нашия дом, защото Бог не се е променил, Господ не се е променил. Той с нашия дом иска да направи същото. Иска желанието, което той има да благослови града, да го направи чрез някого, да го направи чрез дома. Дума ни наистина да бъде светлина, поставена на високо, наистина да бъде сол на земята. И това е копнежа на Бог, това е желанието на Бог. А желанието му е да те разшири, желанието му е да си Негов, да носиш Него в себе си. Това е Неговия копнеж. Защото така ти ще бъдеш благословен, но и хора около тебе ще бъдат благословени. Исус каза, който вярва в мене, реки от жива вода ще потекат отвътре му. Вярва какво? Че има Господ. Не, словото ни казва, те бесовете вярват и треперят, ама това не ги прави нищо. Не ги променя. Не, да вярват думите, които ви говоря. Да вярвате думите, които ви говоря. Да вярвате в мене, че аз съм това, което ви казвам. Защото дявол иска да ни убеди, че Господ е някъде там. Вероятно ни чува, но ние сме в България. България е отстъпническа нация. Имало е вяра, ма после нямало вяра. Имало е много грях. Много трудно място. Много е тежко. Хората станаха сребролюбиви, материалистично настроени. Църквите са малко. Пък и във всяка църква хората са малко. Такива неща, които въобще словото не, как да кажа, Исус каза, блажени сте малко стадо, защото Отец благоволя да ви даде царството. Това, че сте малко, няма никакво значение, царството е ваше. Отец благоволя да ви даде царството и царството е ваше. Колко сте, няма никакво значение. Исус никъде не каза, о, ви сте поставени на много трудно място, това няма да важи за вас. Но за тях ще важи, защото те са на хубаво място. Но за да покаже, че думите му са истини, той отиде и започна от най-голямата тъмнина. Служението си. Това е в Матей. Заволоновата земя и Нефталимовата земя, край езерото отвъд Йордан, езическа Галилея, народът, който седеше в тъмнина, видя голяма светлина, и на онези, които седяха в страната на мрачната сянка, на тях изгря светлина. От тогава Исус започна да проповядва, казвайки, покайте се, защото наближи Небесното царство. Исус избра най-тъмното място, за да започне, за да покаже, че за Божието царство тъмнината няма значение. Така че това дали сме в България, дали сме в Албания, дали сме в Русия, дали сме в Южна Африка, дали сме в Китай, няма значение. Няма значение, просто това, което ние трябва да разберем е, че имаме път, който да вървим. Имаме поприще, в което се движим. И дни могат да тръгнат от тук и да изминат толкова път. Други могат да тръгнат от тук и да изминат толкова път. Това е вярно, че пътя, който някой трябва да изминат, е по-дълъг, така да се каже. Наследството им е по-малко. Защото наследството има значение. Но тъмнината няма значение. Ние можем да я преборим. И ключа е да слушаме Христос. Да слушаме Неговите думи и да вярваме на Неговите думи. Не на това, което дявола обрисува, това, което дявола ни показва. Това, което света ни показва. Или света казва, че е така. Искам да така да видим само няколко пасажа от Библията. Исус каза, защото истина ви казвам, ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина, премести се от тук там и тя ще се премести и нищо няма да ви бъде невъзможно. Исус сравнява вярата ни с семе. Дори най-малкото. Но той казва, вярата ви е като семе. Ако се зароди във вас, ако приемете семенцето, а семенцето е словото, ако приемеш семенцето, тогава ти ще кажеш. ти ще се съгласиш, ти ще го изповядаш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, но със уста прави изповед и се спасява, което е реализацията. Оправданието е пред Бога, това, което те поставя пред Бог, в позиция да го имаш. Със сърце вярва човек и това го поставя в позиция пред Бог да го получи. Обаче, за да го получи, с уста трябва да направи изповед и за да се избави, за да се спаси, за да се освободи, за да получи това, което той иска. Един Божий мъж ми каза: затворената уста е затворена съдба. И това направо ме потреси. И си казах: Господи, аз много мълча. Трябва повече да говоря. Просто трябва повече да започна да говоря Твоите истини, Твоето Слово, дори насаме, или пред моята жена, или пред моите деца, да комуникирам Твоята истина, която искам да видя, защото ми стана малко страшно. Това е един мъж, който, вярвам, Господ ми го изпрати като ангел, когато пътувах за Южна Африка. Беше с мене през цялото време. И той просто Божий човек. И чрез него Господ говори. Бог може да послужи на нас чрез различни хора. И започнах да разбирам, и по-скоро да си напомням и да растя в това откровение, силата да изговориш това, което вярваш. Даже един друг служител слушах говори, че устата ни ти е дадена за да се храниш. Устата ти е дадена за да говориш. Така че той слага приоритета на устата не да се храниш, а приоритета на устата е да говориш. И може би Бог е направил нарочно така нещата. Винаги е поставил едното до другото. Тъмнината до светлината, греха до светостта, и така и устата с две предназначения. Да се храни, и ако искаш, я разпознавай само като такава, която те храни. Но ако искаш, я разпознай като такава, която има власт, има сила, има капацитета да ражда плод. И ако говорим зли неща, тя ще ражда зъл плод. За нечестие, за заблуда, за неверни неща. Но ако ние говорим истината на Господ, устата ни ще ражда добро. И затова Исус каза: ще кажеш. Ако вярваш, ще кажеш. Той ни каза: ще стане мигновено, и ако не стане мигновено, значи работата не става. Не, няма такова нещо. Исус каза: кажи. Кажи го. Кажи го. Приеми това семе, повярвай го, кажи го и го казвай. И то ще стане, то ще се случи. Ще дойде момента, в който ще се случи. Ще мине ли време? Да, ще мине време, защото ние живеем във времето. И всяко чудо изисква време. Може да е една секунда, обаче изисква една секунда. Може да е една минута, ама изисква една минута. Може да е един ден, може да е 5 дена, може да е 100 дена, може да е няколко години, но изисква време. Защото ние сме поставени във времето. Малко по-нататък Исус каза също: истина ви казвам, ако имате вяра и не се усъмните, не само ще извършите стореното на смокинята, но даже ако речете на този хълм: вдигни се и се хвърли в морето, ще стане. И всичко, каквото и да поискате в молитва, като вярвате, ще получите. Отново същото нещо. Ако вярваш, ще речеш. Ако вярваш, ще кажеш на този проблем: дигни се и изчезни от мен, изчезни от моя живот, хвърли се в морето. И каквото и да поискаме в молитва, Като не се съмняваме, но пазим това слово, пазим това семе и, или така да го наречем, грижим се за това дравче, грижим се да го поливаме всеки ден и от различни места на Словото Господ да ни говори и подхранваме това семе на вяра, примерно вяра за чудеса. Примерно вяра Господ да върши чудеса в нашия дом. Нека Господ върши чудеса в нашия дом. Господи, върши чудеса в нашия дом, върши чудеса в живота на хората. От всякакво естество, Господи, в техния ум, в тяхното сърце, в тяхните взаимоотношения, в работното място, в тяхните тела, Господи, върши чудеса. Нека чудесата да се умножават в нашия дом. Нека станем хора на чудеса. Нека вярваме, че Ти си Бог, който обичаш чудесата и искаш да си с нас, като вършиш чудеса. Защото ние не можем да живеем чрез плътската сила. И Ти, Господи, си казал не чрез сила, не чрез мощ, но чрез Моя дух. А там, където духът действа, това е чудо. Това е от Господ. Така че, Господи, ние се отваряме за чудеса. Ние решаваме да се отворим за тая вяра за чудеса. Нека това семенце, Господи, да го приемем по нов начин. Да го поливаме, да се грижим за него и то да расте в нас. Да го поливаме с Твоята истина. И да изговаряме Твоята истина. Всичко каквото и да поискате. Първият път той казва, ще се премести и нищо няма да ви бъде невъзможно. Вторият път казва, всичко каквото искате, като вярвате. В единия случай казва ще, във втория случай казва вярвайте. И в третия случай, което е в Марк 11 глава, имайте вяра в Бога. Истина ви казвам. Който каже на тази планина, вдигни се и хвърли се в морето и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, то ще стане. Затова ви казвам, всичко каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне. И третия път казва вече, можете да вярвате, че вече сте го получили. Вярвайте, че вече сте го получили. Представете си го или вижте го. Разви този начин на мислене да виждаш това, което желаеш. Да си го представяш, да го виждаш, да е живо за тебе. Че то е живо, че то съществува. Защото Отец е, който прави и извиква в съществуване това, което не се вижда. Това беше валидно за Аврам и вярата на Аврам беше точно тази. Бог ще направи това, което обеща, т.е. Той ще създаде това, което не се вижда. Той ще направи това потомство, което е колкото звездите, което аз не виждам, но Авраам, вярвам, разви тая вяра, че той повярва, че това се е случило, така да се каже. Че това е, че то е станало. Защото това е Божията воля. Аз даже не мога да кажа, че ние го искаме толкова. Сякаш повече Господ го иска. Повече е Божията воля. Повече е тази картина, като четем в Новия Завет дори само. Четем Новия Завет и виждаме как Господ прави чудеса. Господ си грижи за хора, Господ снабдява хора, Господ разширява хора, Господ изцелява хора, Господ се смилява и възкресява децата на хора, възкресява хора. Не виждаме толкова ходатайство да накараме Бог да направи нещо за нас. И Това изисква. Да, това изисква, но това не изисква материални неща, а изисква това семенце. Да приемем това семенце. И аз много пъти съм се напъвал да вярвам. Но всъщност сега разбирам, че няма какво да се напъвам да вярвам. Аз просто приемам семенцето на Христовите думи. Просто ги приемам. Разбирам ги, приемам ги и ги държа в добро сърце, както казва Словото. И то ще даде плод. Няма какво толкова да се напъвам. Говоря го, изповядвам го, казвам го да се случи и то ще се случи. И продължавам да се грижа за това семенце, като всеки ден от началото до края минавам по Библията и се насърчавам от Божието Слово и гледам Словото на Бог да е живо в мене, просто да оживява пред мене, да ми е интересно, да се вълнувам, когато го чета. Ако видя, че нещо не ме вълнува, преминавам на друго място, където знам, че ще ме развълнува и ще започна оттам. Ще потърся нещо, ще разсъждавам, за да намеря съкровищата, които този пасаж дава. И ще видя, че Господ е Господ на развръзки, Господ е Господ на спасение, Бог е Бог на чудеса, Господ е Господ на разширение, Господ е Господ на завет. Той почита завета и е с заветните си хора. Няма да ги остави. Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя. Затова дразновенно казваме, Господ ми е помощник. Няма да се страхувам, какво ще ми стори човек. Четем псалмите и виждаме през какви скръби минаваше Давид, обаче е славното избавление на Господ. Виждаме колко години Авраам чакаше или се бореше, но той получи това, което искаше. Много години. Наистина времето от една страна е предизвикателство. Защо нещата не стават на момента, веднага, бързо? Но от друга страна времето пък може да ни е съюзник, за да растем все повече и повече в Христос. В това време ние растем, в това време ние поливаме тези семена. В това време Бог оформя вътрешностите ни, ни предизвиква и много тъмнина излиза от нас. Аз виждам от моя живот, когато съм притиснат, как излизат такива не толкова добри неща. И виждам, как да кажа, понякога разни грозоти излизат от мене. И аз мога да реша дали ще продължа така или са ми неприятни и искам Господ да ги изкорени от мен. И това е шанс да се променим. Не го разбираме. Словото ни казва, изпитанието на времето му е тежко. Не можеш да го разбереш. Не можеш да се свиркаш, да се пееш, аз съм в изпитание. Това не е възможно. Ти се радваш, за дето си спасен, ти се радваш, защото си с Бога, радваш се на нещата, които Господ ти е снабдил, но изпитанието ти направо е огън. То е страшно. Ти си мислиш, че си на ръба, чувстваш се, че вече няма да издържа. Обаче издържам. Обаче Господ не ни дава повече, отколкото можем да носим. Мислиш се, че умираш или няма да издържиш, или нещо страшно ще стане. Ама не става. Защото завета е там. И много може да се говори. За мен понякога дори вярата е там. И си мислиш, че Господ ти го дава и тогава се случва още по-голямо изпитание. И това се случва понякога. Имаше един човек, Яир, началник на синагога. мисля, че беше. И отиде при Исус и му каза, моля се, ела и изцели дъщеря ми, защото е на умиране. И Господ тръгна с него. И аз си казвам, той човек вече получи вяра, получи надежда, Господ ще дойде и ще изцели. И тък му там една жена го докосна и имаше малко забавене, така да се каже. Исус тръгна, обаче се забави, защото една жена го докосна и сила излезе от него и беше изцелена. Исус се обърна, искаше да я намери, да й каже нещо. И дойдоха в този момент и му казаха, бе, дъщеря ти умря. Не затруднява учителя. И представете си, тъкмо надеждата ти е жива, че изцелителя ще дойде и ще я изцели, и те ти казват, ами загина, умря, свърши, край. И Исус му каза, Исус чу това обаче и му казва, не бой се, само вярвай и тя ще се избави. И аз си мислех за тоя баща. Можеше веднага да тръгне и да се замине. Просто да бърза да отиде при семейството си. Това да го разтърси и просто да каже, абе, не стана. Опитах всичко, дойдох на крака при Исус, молил го, той тръгна, щеше да стане работата, обаче като не стана, обаче този човек не се тръгна. Исус му казва, не бой се, не се страхувай, само вярвай и тя ще се избави. Нищо, че умрява. Нищо, че нещата изглеждат загубени. Ти продължи с мене във вяра. Ти продължи с мене. Добре си тръгнал. Добре си дошъл. Добре си дошъл. Тук ти е мястото. Добре вървиш и ходиш с мене. Струва ти се, че се бавя понякога. И че правя други неща или някъде другаде. И чуваш за чудеса там, чуваш за чудеса там. Обаче не спирай да вървиш с мене, не спирай, не бой се, не се страхувай и ще се избави. Нещото ще дойде, нещото ще стане. Между другото, този човек Яир явно направи изповед на вяра, т.е. с думите си. Защото в едно друго Евангелие, аз това ви казвам според Евангелието на Йоан, но в едно друго Евангелие се казва, че той каза, ела Господи, и ела Господи, защото дъщеря ми умря. Тоест, виждаме пълната картина, че той запази своята вяра. Запази своята вяра. Има много случаи. Има много, много може да се говори за вярата, защото словото е изпълнено с примери за вяра, защото вярата е тази, която те прави да вървиш напред, да вървиш с Господ. Може да не си съвършен, може да имаш много трески за дяване, може да не си перфектен, някои неща да грешиш, но това, което ще те предвижва напред, е вярата. А не това, че сме добри, съвършени, прекрасни, добри и така нататък. Това, което ще ни води напред, е вярата. Това, което ще спечели битки за нас, е вярата. Това, което побеждава света, е вярата. Да, Отец иска да сме непорочни, иска да сме праведни. Той държи на праведността, на любовта. Между другото, има един стих, който казва, аз само, той не казва това, но като се махнат някои думи, става, че в Христос Исус, това е в Галатяни 5 глава 6 стих, в Христос Исус има сила, вярата, която действа чрез любов. Ако искате, вижте го. в Христос Исус има сила, вярата, която действа чрез любов. И понякога любовта не ни отказва, не ни оставя. Заради любовта сме предизвикани да храним вярата за някои неща. Заради любовта към любимия човек ние продължаваме да храним това семенце на вярата. И не е толкова с напъване, колкото с подхранване на това семенце. Подхранване с истините на Господа. И така, и Божието Слово казва, чакай Господа. Дерзай и нека се укрепи сърцето ти, чакай Господа. Благословен онзи, който тихо чака Господа. Понякога има и такава тихо чакане или като цяло утихнал си в чакане. Да, имаш борби, обаче като цяло чакаш Господа. Много не даваш място на разочарования, на приказки, не говориш за проблема, така да се каже. Ти тихо чакаш Господа, защото уповаваш на Него. И си блажен, блажен означава успял. Успял си. Това е успех. Добре. Много ми харесва. Много ме насърчава тези неща. Това са неща, които ме вълнуват и въобще нямам никакво усилие да ги комуникирам с вас. Нито усещам, че получавам или нещо. Просто ги комуникирам с вас. Неща, които са в мене и ги мисля и ги преживявам, така да се каже, всеки ден. Мислете се за Отец и за Господ като личността, която много иска да ви благослови. Много купнее, сърцето му купнее да бъде с вас, да бъде с духовния дом, да бъде със служението, да спаси този град по чуден начин. Да бъдем и като цяло това семе за спасение. И така, добре. Господ да ви благослови. Благодарим ти, Господи. Благодарим ти за благодата, за словото, за присъствието ти. За чудесата, за чудесните неща, които правиш в нашия живот. Отваряме се. Желаем, Господи, тази вяра и желаем тези чудеса да бъдат част от нашия живот. Господи, като апостолите, като ранната църква, ние ти благодарим, ние вярваме, знаем, че ти имаш това за нас. Ние ти благодарим, Господи. Нека целият ни ден бъде в мир и в радостта на Святия Дух и цялата седмица благословена от теб, да бъде наредена от теб, всеки ден, всеки час, всяка минута и всяка секунда да бъдат наредени от теб, Господи, в твоето присъствие, в твоето водителство.